habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeen axad ah oo ay isniin soo gelayso, taariikhduna waa 22 bisha Diseembar sanadka 2019. waxaad nanaga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a waraysi aan la yeelanay sarkaal sare oo ka tirsan mas-uuliyiinta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee dowladda Soomaaliya oo faahfaahiyey shaqaale ajnabiya oo la sheegay inay si sharci darro ah uga dhex shaqeeyaan xerada Xalane.
Shaqaalaha ajaanibta xeradaabka Xalane ku sugan hadeer iyo ilaa eriboorka iyo ilaa magaalada Muqdisho annaga waa isugu kaana jiraan. Waxa waaye Muqdisho ajaanibta ku sugan waa 4,607 shaqsi waaye hadeertaan.
qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
adinkuna halgeeraasihii golaha soo jooja oo wacadka qaar lama gogtee gacala isii.
waxaad kaloo dhagaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha oo ku saabsan mustaqbalka dadka qaxootiga Soomaalida ah. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka.
dowladda Suudaan ayaa maanta shaacisay in ay bilaabayso baaritaan ka dhan ah xubno ka tirsanaa dowladdii madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar al-Bashiir, kuwaasoo loo heesto dembiyo dagaal oo ay ka geysteen gobolka Darfuur. dacwad oogaha guud ee Suudaan Tagal Sir al-Haber ayaa sheegay in ay bilaabeen baaritaanada la xiriira dembiyada dagaal ee ka dhacay Darfuur sanadka 2003. hadalkan ayuu sheegay wax yar kadib markii uu ka soo laabtay dalka isutaga Imaaraadka Carabta. wuxuu intaas raaciyey inay jiraan kiisas ka dhan ah saraakiil ka tirsanaa dowladdii la afgembiyey ee Cumar al-Bashiir, kuwaas oo ay maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada horey ugu soo eedeysay xasuuq iyo dembiyo ka dhan ah aadanaha. madaxweyne al-Bashiir ayaa isaga qudhiisa waxa ku socda baaritaan ku aadan dowrkii uu ku lahaa afgembigii ka dhacay Suudaan sanadka 1989, kaas oo uu xukunka ku qabtay.
wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa ku hadlay hadal dhaga adeegu ku jiro, isagoo sheegay in labada mashruuc ee Nord Stream 2 iyo Turk Stream ee dhuumaha saliidda dhismahooda la bilaabi doono xitaa iyadoo Maraykanka cunaqabatayn uu arrintaasi saaray. isaga oo ay maanta soo xiganayso wakaaladda wararka ee Interfax ayaa Lavrov sheegay in Ruushku uu qorsheynayo inuu jawaab ka bixiyo cunaqabataynadaasi. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa saxiixay hindis sharciyeed ay ku jirto in cunaqabatayn la saaro shirkadaha dhisaya dhuumaha ee doonaya inay labanlaabaan awoodda dhuumaha gaaska ee tegaya dalka Jarmalka. guddihoosaad ka tirsan aqalka senatka ayaa ogolaaday cunaqabatayno dheeraada oo Ruushka la saarayo, kuwaasoo la xidhiira faragelinta uu ku hayo doorashooyinka dalalka qaar, falalkiisa dalka Suuriya, iyo xadgudubyo uu ku sameeyo dalka Ukrain. hase yeeshee Kongareesku weli si uu u dhan yahay uguma codaynin.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa axaddi maanta wacad ku maray in haddii loo baahdo ay dowladdiisa kordhin doonto taageerada militari ee ay siiso dowladda taagta daran ee Liibiya. hadalkan ayaa yimid maalin kadib markii uu baarlamaanka Turkiga ansixiyey heshiis iskaashi militari oo bishii hore ay kala saxiixdeen xukuumadda Ankara iyo dowladda ay beesha caalamka aqoonsan tahay ee Tripoli. hadal uu maanta ka jeediyey gobolka Kojeli ee waqooyi galbeed Turkiga ayuu madaxweyne Erdogan ku sheegay inay qiimeynayaan dhammaan taageerada militari oo ay ku jiraan dhulka cirka iyo badda si ay u caawiyaan dowladda Liibiya. turkiga ayaa taageeraa dowladda Liibiya ee ay qaramada midoobay aqoonsan tahay, halka mucaaradka hubeysan ee Liibiya ee uu hogaamiyo jeneraal Khaliifa Haftar uu taageero ka helo Sacuudiga, Imaaraadka Carabta iyo Masar.
hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa kulan la qaatay saraakiisha sarsare ciidamada dalkaasi, waxaana uu kala hadlay in la ballaadhiyo awoodda ciidamada militariga dalkaasi, sida ay ku soo warramisay wakaaladda wararka ee dalkaasi ma axadda maanta. tani ayaa sii kordhinaysa walaaca laga qabo in Kuuriyada Waqooyi dib ugu laabato cadaawadii kala dhexaysay Washington. Kim ayaa shirgudoominayay kulankan ballaadhan ee yeesheen xisbiga guddiga ciidamada ee xisbiga shaqaalaha ee talada haya si loo kobciyo tayada ciidanka qalabka sida siyaasad ahaan iyo cudud ahaanba. Waxaa sidoo kale laga hadlay arrimo kale oo muhiimad weyn u leh kuwaasoo ku saabsan hagaajinta guud ee difaaca qaranka iyo arrimaha aasaasiga u ah joogteynta horumarka awoodda ciidanka milatarigu u leeyahay inay isdifaacaan, sida ay kusoo warramayso wakaaladda wararka ee dalkaasi KCNA. Wakaaladda ayaanan sheegin goorta uu kulankani dhacay iyo waxa lagu go'aamiyey.
Warkii caalamka ayaa intaa inagaga dhan, waxaadna kala socoteen VOA Washington. Aan ku bilowna xeendaabka garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Xalane ee magaalada garoonka caalamiga ah ee diyaaradaha ee Muqdisho iyo Xalane ee magaalada waxaa ku sugan shirkado iyo shaqaale badan oo ajnabi ah kuwaas oo howlo kala duwan ka haya halkaasi. Haddaba maxaa laga og yahay tirada shaqaalaha ajnabiga ah ee ka howlgala gudaha xarunta Xalane? Maxaase lagala socdaa qaabka ay u shaqeeyaan iyo sharci ahaanshahooda? Arrimahaasi iyo kuwo kale oo la xiriira shaqooyinka la siiyo dadka ajnabiga ah ee ay Soomaalidu qaban karaan ayaa wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste uu ka wareystay agaasimaha waaxda shaqaalaha gaarka ah iyo ajaanibta ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. Cabdirasaaq Macalin Cilmi.
Fasaxa shaqo intaan la bixin qofta waxaa la mariyaa ajnabiga ah shuruud. Waxaa la weydiiyaa hay-addu waxay keenaysaa profaylkeeda keenaysaa, qoftan ajnabiga ah wuxuu keenayaa CV-giisa uu keenayaa. Waxaana jira sharci lagu maamulo oo la yiraahdo sharciga shaqo qorista shaqaalaha ajaanibta ayaa jira oo dowladda Soomaaliya ay jaa okay garaysay oo madaxweynaha uu saxiixay baarlamaankana la mariyay ayaa jira. Taasi waa dhinaca inaan bixino waakba manti. Markii annagu aan u aragno qoftaasi inuu ay tahay inuu waddanka ka shaqeyso ee aan siino fasax shaqo ayaan waxaan u gudbinaa waaxda socdaalka oo xiriir nagala dhexeeyo annagoo siinayna muxuu ahaa fasaxeen iyo shaqo annagoo siinayna. Qaybta immigrationku marka ayaguna waxay bixinayaan oy siinayaan qoftaas dalku joog ayay siinayaan ayaga oo tee raacaya annagu muxuu ahaa fasaxii aan bixinay.
Waxaad sheegtay inaad kormeer ku samayseen shaqaalaha ajnabiga. Ma noo sheegi kartaa tirada rasmiga ee shaqaalaha ajnabiga ee ka howlgala gudaha xeendaabka Xalane?
Shaqaalaha ajaanibta ee xeendaabka Xalane ku sugan hadeer iyo ilaa eriborka iyo ilaa magaalada Muqdisho annaga waa isugu kaana jiraan. Waxa waaye Muqdisho ajaanibta ku sugan waa 4,607 shaqsi waaye hadeertaan. Qaar waa bixi karaan oo hadda maanta waxaa ka dhamaa kara contract-ga ka dhamaa kara. Macnaha tiradaas aan sheega marna waa badataa marna waa yaraataa oo waxay ku xiran tahay had walba shaqada waxay ku xiran tahay markaas waddanka ka jirta oo loo keensado ayaga. Mar kontaraagyada badanaa jirta marna kontaraagyada ayaa yar.
Cabdirasaaq, waxa aad ka mid tahay guddi dhowaan loo xilsaaray inay soo ogaadaan xogta dhabta ah ee shirkadaha ka howlgala xerada Xalane. Haddaba maxay yihiin waxyaabaha aad sida gaarka u soo ogaateen?
Waa jiray guddi 10 hay-adood iyo qof xafiiska ra-iisul wasaaraha ka socda oo loo xil saaray inay xog ururin ka keenaan muxuu ahaa Xalane iyo garoonka diyaaradaha. Xogtii laga ururiyana waxaa loo gudbiyay xafiiska ra-iisul wasaaraha. Xogtaas iyadaana go'aanka madambeysa ayaa laga soo saari doonaa haddii Alla idmo. Laakiin wax badan ayaa laga ogaaday, waxaa isla shaqeynayay oo ka wada shaqeynayay guddigeenaas iyo muxuu ahaa dad kaleeto oo khubaraa oo ajaanib ah oo gacan siinayay. Shaqo fiicanaana laga qabtay. Waxyaalaha aan soo ogaanay oo annaga awel aanan ogeyn waxaa ugu muhiimsan shirkadaha. Shirkad ayaa adiga waxay kuugu diiwaan gashan tahay miisaal inay ka shaqeyso hal professional, miisaal inay dhismo samayso kuugu diiwaan gashan tahay. Markii aan kormeerka sameynay waxaan soo aragnay in hoteelna oo meesha ugu yaalo oo shaqo kaleeto shaqadii ay ku hoos wadato. Waxaan ogaanay muxuu ahaa qaar ayaga kamid ah in sidii la rabay aysan u bixin canshuurta dawladda ayaan ogaanay. arrimahaasna waxa waaye dhammaantood ma doonayo inaan ka hordhaca aniga xafiiska ra-iisul wasaaraha yaaliin wixii muxuu ahaa u baahan wax ka qabad iyo wixii aan soo ogaanay dhammaantood waxaa la rabaa mar dhow in xafiiska ra-iisul wasaaraha ay ka soo baxdo muxuu ahaa diritiiba ah in muxuu ahaa shaqada waxaas wax laga qabto.
agaasi ma waxaa jirta in hay-adaha iyo shirkadaha ka howlgala xalane ay intooda badan shaqaale ka yihiin dad ajaaniba iyadoo ay jiraan soomaali shaqadaasi qaban karta oo dalka ku sugan, arrintaasi maxaa wax uga qaban weyseen?
shaqo ay qaban karaan soomaalidu in ajaanibta meesha laga saaro soomaali loo dhiibo sharciga shaqaalaha ajaanibta ayaa dhigaya. wasaaraddana sharcigaas isagaa soo saartay, baarlamankana marisay, golaha wasiiradana marisay. arrintaasi arrin muddo soo taagneed waa sida aad u sheegtay. annaga hadda kala hufiya kala haadin aan ku wadnaa. shaqaale soomaaliyaho badanna waa ay ka shaqeeyaan meesha. shirkaduna waxay ku imaanayaa iyadoo waxaad ka warhelaysaa shaqaale soomaaliyaho ay u shaqaynayaan oo ajnabigeedana wadata. markii waddankii ay yimaadeen markaas haddiiba muxuu ahaa in inta lagu dhego la yiraahdo muxuu ahaa ilaa wa ilaa muxuu ahaa dadkan ka saar meesha, waxaa laga yaabaa shaqo muhiima dowladda inay u hayaan oo qusaysa dibudhiska inay hayaana laga yaabaa waxoodii ay ku beeskaraysan yihiin dadkan ajaanibta. isku soo duuduub, annaga waxaan diyaar u nahay si tartiib tartiib ah in sharciga shaqaalaha ajaanibta aan hirgelinno. qof kasta oo soomaaliya shaqo uu qaban karana qof ajnabiya uma ogolin. insha allaahu sanadkan hadda cusub januarina waxaan bilaabi doonaa shaqaalaha ajaanibta qaar ka mid a waddanka inaan ka saarno haduu la yidhahdo.
ugu dambeyntii cabdirasaaq, dadka qaar waxay aaminsan yihiin inay jiraan shirkado badan oo ku sugan gudaha xalane islamarkaana howlaha ay qabtaan aanay dowladdu ka warqabin, kuwa noocaasa maxaa idinkaga qorshaysan?
annaga haddeer muddo laba bilood laga joogo waddanka waxaan ka saarnay nin country director ka ahaa hay-ad la yidhahda jisba ayaan waddanka ka saarnay. ninkaasi canshuurta dowladdow la fakaday, informationaan naloo keenay, guddigaan u samaynay aniga aan ka mid ahaa guddigaas isaga ah markay baareen ay ku caddaatay inuu canshuur la fakadayna waddankan ka saarnay. arrinta halane iyo shaqaalaha iyo wixii kaleetee la mid ahna shaqo badanaa laga qabtay. inkastoo meesha ay joogaan oo ay fadhiyaan ciidamada AMISOM ay fadhiyaan, haddana dowladda Soomaaliya war badan ayay ka haysaa halkaas, shaqo badanayna ka qabatay. shaqaaluhuna waa intooda badan waa diiwaan gashan yihiin, canshuur tiro badanna dowladda way uga soo xarootaa. waxyaalaha yararka dhimana waxaan rajaynaynaa muxuu ahaa sanadkan 2020 inay dhammaadaan oo wax walba lagu soo celiyo sidii hore.
kaasina wuxuu ahaa cabdirasaaq macalin cilmi, agaasimaha waaxda shaqaalaha gaarka ah iyo ajaanibta ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya. wuxuu muqdisho ugu waramay wariyaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa cambaareeyey weeraro loo geystay xarumo diimeed magaalada Mota ee gobolka Amxaarada habeen hore. haddaba khadka telefoonka ee magaalada Jigjiga ayaa waxaan kula hadlay oo ku wareystay Abshir Axmed Shabeel oo arrimaha Itoobiya aqoon u leh, arrimahaasna ii faahfaahinaya.
magaalada Mota oo dhacda ee bariga gobolka Gojam ee deegaanka Amxaarada ayaa arrintani ka dhacday, waxaana lagu beegsaday laba masjid oo iyagu goobtaasi ku guurtay, halka laba kalena ay khasaare kasoo gaareen dhibaato weyn geystay labada masaajidadaasi kale.
waan gartay ganacsiyo ayaa iyagana la sheegayaa in waxyeelo ay gaadhay.
ha, wararka laga helayo deegaanka Amxaarada waxay sheegayaan in la beegsaday ganacsiyo, goobo ganacsiyo inay yihiin dad muslimiin ah, sidoo kale guryo ay ku nool yihiin dad muslima ayay wararku sheegayaan iyagana in khasaare loo geystay oo halkaasi waxyeelo badan ay kasoo gaadhay.
marka waxaa loo badanaya un dadka muslimka inay qoomiyadda Amxaarada ka tirsan yihiin soo ma?
ha,
waan gartay. ma jiraa wax khasaare dhimasho ama dhaawac dhinaca burburka hantida waan maqalay, laakiin wax khasaare dhinaca dadka soo gaadhay?
ilaa iyo haatan warbaahintuba ayna tabin khasaaraha nafeeda goobahaasi ka dhacay. hase yeeshee waxaa iyagu si fiican loo soo tabinayaa khasaaraha masaajidada ama dhismayaasha loo geystay oo aada loogu arkay inay warbaahintu soo tabinayeen, gaar ahaana warbaahinta saxaabada bulshada dhinaca social media ama baraha bulshada.
waan gartay. arrintani ma mid soo booda aba Abshir, mise waa wax soo karkarsamayo la maqlayay in maarata dhacdooyin kuwan oo kale a la fili karay?
dhacdooyinkani hore way usoo dhaceen goobo masaajida hore waa dhibaatooyin noocaan oo kale waa lagu geystay gaar ahaan gobolkaas bishii february ee sasirata aynu ku jirno dhacdadan oo kale waa mid soo martay deegaanka amxaarada gaar ahaan dhanka muslimka ah marka aynu si faahfaahsan arrintan aynu u qoto si dheeraad aynu usii eegno dadka saraakiisha dhinaca ambaanka ee gobolkaasi waxay ku warramayaan in arrintani ay markeedii hore intaana dhicin in la gudo masaajidadaasi ay kaniisad ay dadka kristaanka aba diinta masiixiga amisana ay ka ibaadaystaan dad la qabadsiiyey hase yeeshee ay badbaadiyeen dad isu tegay markii xigeena dad falcelis samaynayay oo iyaguna abaabulan ay markaasi loo malaynayo in ay qabadsiiyeen dad masaajidadaasi iyagoo ka falcelinaya calada kaniisadaasi la gubay warar noocaas ayaa soo baxaya
waan gartay dowladdu ilaa iyo hadda ma ka hadasha
ha ra-iisul wasaaraha dalka ethoopia doctor abi axmed ayaa isagoo cambaarayay falkan waxaana ku tilmaamay inay tahay mid aan u banaaneyn kooxaha xajiriinta ama fursada ayna ka haysan ay ku dumiyaan buu yidhi ethoopiyada hodanka ama taariikhda qaniga ee diidaha isku dulqaadka iyo wada noolaashaan ixtiraamka ku dhisan iyo sidoo kale inayna fursad u ahayn ethoopiyada diirada saaraysa buu yidhi barwaaqada marka saraakiisha hay-adaha federaalka ee dalka ethoopia ururada muslimiinta gaar ahaan golaha arrimaha islaamka ee dalka ethoopia kuwa deegaanada gobolka amxaarada deegaanka soomaalida ayaa iyaguna si weyn arrintan u cambaareeyey waxaana ay ku baaqeen in deganaanshaha aada loo ilaaliyo iyo isku dulqaadka diimaha qotada dheer ee dalka dowladdu waxay aada ugu dadaalaysaa sida ay wax qabeen lahayd arrinta
kaas wuxuu ahaa abshir axmed shabeel oo arrimaha ethoopia aqoon leh isagoo jooga magaalada jigjiga ayuu iga warramayay qalalaasi ka dhacay gobolka amxaarada halka abdulle nagala socotaanna waa v o a washington haatanna kusoo dhawada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaa waxay noo haysaa saara cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha intiini la socoto toddobaadkan magaalada jineef ee dalka switzerland waxaa ka dhacay kulan weyn oo hogaamiyaasha dunida ay kasoo qayb galeen soomaaliya waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee qaar ka mid a golaha wasiirada hay-adda un h c r u qaybsanayaasha arrimaha soomaaliya ee qaxootigii dadka barakacayaasha waxaana looga hadlay guud ahaanba caqabadaha iyo dhibaatooyinka heysta dadka ku barakacay gudaha dalka kuwa qaxootiyada kasoo noqday ee gudaha dalka kusoo noqday ee dhibaatooyinka ay weli heystaan iyo sidoo kaleeta dadka ku jira xeryaha qaxootiga ee dalka kenya iyo kuwa yeman iyaguna ku go-doonsan barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan arrintaas ayaan ku lafaguri doonaa waxaa igala qaybgeli doona dad barakacayaala iyo kuwa qaxootiya iyadoo sidoo kale tan uu marti noogu yahay u qaybsanaha arrimaha geeska afrika qaxootiga ee hay-adda un h c r ambasador maxamed cabdi afey waa tahay ugu horreyntii soo dhowow mudane ambasador maxamed cabdi afey ergeyga gaarka ah arrimaha qaxootiga geeska afrika ee qaramada midoobay hay-adda u qaabilsan qaxootiga waxaan jeclaan lahaa inaan barnaamij kugu soo dhaweeyo
aad iyo aad umahadsantahay zahra
waa tahay shirki ka socday magaalada jineva muddada ee looga hadlay arrimaha qaxootiga caqabadaha heysto iyo dadka gudaha dalka ku barakacay dhibaatooyinka ay ka cabanayaan ee heysta waxyaabaha ugu waaweyne kasoo baxay ee dhaxalgalka ah maxaa ka mid ah
horta muhiimadda waxaa weeyaan shirkan waxaa kasoo qaybgalay dowladaha caalamka oo idil iyo hay-adaha daneeya arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha iyo guud ahaan mujtamaca ku nool maaragtay dadka mujtamaca ee qaxootiyaha ku dhex nool yihiin oo loo yaqaano host community ilaa iyo 3,000 oo erga ah ayaa shirkaasi maaragtay 3 maalin ufadhiday waxaana guud ahaan laga hadlayay sidii loo caawin lahaa oo daryeelka qaxootiyaha iyo barakacayaasha adduunka daafihiisa ku daadsan wax looga qaban lahaa loo caawin lahaa isla markaasna runtii dowladaha martigeliya iyo mujtamaca martigeliya dadka iyaga ah iyaga naftigooda sidii loo caawin lahay oo noloshooda wax looga bedeli lahaa oo culeyskii martigelinta ay keenta wax lagala qaban lahaa marka aada iyo aada runtii shirka shir lagu naajixa u ahaa khasuusan dowladda soomaaliyeed uu hogaaminayay prime ministerka iyo 2 wasiir iyo commissionerka qaxootiyaha u xilsaaran waddanka soomaaliya oo runtii wafdi aada u culus ku imaaday ka turjumaysa soomaaliya inay muhiim ku tahay caalamka markii arrimaha qaxootiyaha iyo barakacayaasha laga hadlayo maadaama 2,600,000 oo dad ah gudaha soomaaliya ay kusoo barakaceen ilaa hal milyan oo soomaalina ay qaxooti ku tahay geeska africa shirkaasi soomaaliya wuxuu runtii uu ahaa shir dhadhan gooni ayuu u lahaa mujtamaca soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed waan u mahadcelinaynaa runtii dowladda kasoo qeyb gasha ee kasoo qeyb gashay ilaa heer prime minister uu kasoo jeediyay maaragta khudbadiisa shirkaasi
waa tahay guud ahaan barnaamijkan toddobaadkan waxaan jeclaan lahaa inaan xoogga saaro oon siiyo codka iyaga dadka barakacayaasha gudaha dalka soomaaliya iyo sidoo kaleeto kuwa ku qaxootiga ah daafaha caalamka ee dhibaatooyinka ay haystaan bal dhegeystihii ugu horreeyay ayaan siinayaa fursadda dhadhaab ayuu joogaa soo dhowo walaal magacaaga ku bilow iyo caqabadaha idin haysta reer dhadhaab haddaad tihiin
insha allah magacayga waxaa ladhahaa axmed maxamed nuno magaco waxaan ku magac dheerahay axmedhaay waxaan ku noolahay xeryaha dhadhaab gaar ahaan xerada qaxootiga dhagaxley
maxay yihiin dhibaatooyinka idin haysto
horta su-aasha u warsaa baan dhibaatooyinkaan ka hadlay waxaa horta roobka barkacay hadde roobka dahay dhibaatooyin badan bu oo dad ilaa iyo 800 camalba intay barkacin iskuulidii primariga taado xilyihii la furlay soo dhegayeen oo degayeen oo qolalkoodii qolalkiiga halkii qoloo galaas halkii galaasba waxaa degan ilaa iyo 300 camal baa iskor saaran dhibaatooyin noocaasa jiro hadda un ilaa haddana oo wax jawaabna ay ka bixin oo xoogaho hay-adda m s f unbaa intay yar oo dabacooyin wax siisiisay marka un ilaa hadda wax jawaab wa laga hayna ma lahan taas waa middaas midi kaloo marka ambasadorka oo aan weydiin ray waxa waaye xeyaan qaxootiga aniga ahaan hataanta dadka aan ku jiro ilaa iyo 1920 umaan ilaa hadda meeshaan aan joognaa qaxootigii marba xil xaaladiisa xaaladii islaamika ayuu sii galayaa oo maaragtay ata qeybta raashinta ahaato ama biyihii ha ahaato marka maxaan rabnaa marka haddana dadkii batrishka soomaaliya loo celiyey dad badan baa soo laabtay oo ritan soo noqday oo qoysas bay kor saaran yihiin ilaa iyo 10 qoys camal 10,000 qoys camal oo soo laabteena jiro oo guryo islaameed kor saaran oo kaar aan haysanin oo maamulba yuenta hortagaan oo kaarkii raashinka ku qaadan lahataa la siinino dadda iyagan waxaa jira oo qaxootiga ayagoo joogaan kaarkiitrakoblatan iyo kaararka ka xirmeen ayagana saasa kota cid kor fuulaan oo kaar raashinka ay ku qaadanaya ay haysanin marka dhibaatooyin noocaasa jiro iyo marka mustaqbalka dambe xeryooyinka qaxootiga marka wixii maaragtay loo hayo ama ay rajadooda ay sugayeen maxay ahaan lahayd aan dhihi lahaa markay dadkaasi loo qaban karo maxaa dadkaasi loo hayaa
waaya aad baad umahadsanta axmed dhaay waxyaabo badan ayuu soo qaatay oo ku hadlay marka ambassador haddaad soo dhawaatid
waama aad ugu mahadsanyahay axmed dhaay runtii wuxuu sheegay waa run weeyaan xarooyinka qaxootiga dhadhaab midda hadda horta cusub oo dhibaatooyinka fatahaadka biyaha ay keeneen hadde meel badan oo maaragtay geeska africa ayay biyahaasi fatahaad fara dhibaato badan gaarsiiyeen u socona soomaaliya naftigeeda dhibaato badan ayay roobabkan hadda socda ay keeneen laakiin qaxootiyaha gooni ahaan dhib badan ayaan ka ognahay inay jiraan runtii waxaanan samaynay in arrintaasi aan dadkii ay qusaysay aan la socosiina meesha caalamka iyo dadkii naga caawin lahaa arrimahaas kulleyb waxaan isleeyahay wax way soo gaari doonaan hadde sidii aan u rabnay oo degdeg tahay inay u imaanan unbaa suurtagal laakiin hawshaasi waa hool la daraysan yahay dhibaatada ay keentay midda labaad xarooyinka dhadhaab waxay ku jirtaa xarooyinka caalamka laga og yahay dhowr iyo 20 sano ayay xaladaasi hadda meesha ay ku dhisan tahay oo ummadda ay ku nooshahay dhibaatada uu sheegay dhaayna waa dhibaato jirta mase raashinka ha ahaata masena arrimo macluul la saabsan ha ahaata waa arrinta keentay marka inay meesha caalamka ay hooshan laga shiro arrimaha soomaaliya oo kale qaxootiyaha soomaaliya oo qaxooti dhibaatada daba dheeraatay a sidii xal looga gaaro xal mid waa mid noqosho oo waddanka ay ku noqdaan midna waa mid waddan saddexaad in loo helo taasna aada iyo aada ayaa loo aftiimiyey rajo badanna waxaan ku qabnaa muddada soo socota inay dowlado badan ay ku baraarugsan yihiin inay dhadhaab wax laga qabto marka waa arrinta keentay in shirkan uu qabsoomo si dowladaha dadka martigeliye naftigooda loogu dhiirigeliye inay nolosha mujtamaca ay martigeliyeen ay wax ka bedelaan dowladda kenya oo kale meesha wasiiraha ka joogay aad bay u hadashay waa lagu dardaarmiyey iyagana waxay codsadeen maaragtay dadka ay martigeliyeen culayska ay keenayaan in dowladda wax lagala qabto taasna beesha caalamka ay ballanqaatay marka waxaan oran lahaa dadka ku nool dhadhaab sabarkoodana hasii badiyaan talada meesha hadda laga soo qaadayn inta badan anfaci doonta
waa tahay. Dhegeystayaal badan ayaa qadka ku jira. Waxaan bal jeclaan lahaa inaan aado mid ka mida dadkii inta dib ay uga baxeen uga noqdeen dhadhaab ku tagay magaalada Kismaayo iskood, islamarkaasina hadda halkaasi ku sugan, si ay bal hadday jiraan caqabado ayagana dadkii noqday heesta ay wax nooga sheegto. Soo dhowo walaal, magacaagana ku bilow, dabcan Kismaayo joogta.
Magacayga waa Khadra Maxamed Cabdullaahi, waxaan ahay dadkii dib usoo laabtay 2016 iskayga ayaan usoo laabtay. Dadkiiyo inta soo celisay ma aanan ahayn, marka dadku laba qaybood weeyaan, qayb ayuu inta soo celisay iyo qayb iskooda usoo laabtay. 2012 hadda noloshooda way ku adagtay sababtoo qofku dumsana dalkiisiisa maqnaa, way jeel kasii horreeyey, way shoolo kasii horreeyey, oo hanti uu ku shaqaystay aan haysan. أظن أنه كتب هاي يعني أنا هذا أصلاح معي تبي حجرة أنا ما عندي سنايل إذا كي ما كان أفر برضو أنا هاي ما قلنا عظيم في إيش ماشي إن بين وقف بدن في النار كلا وحدة قتار نسيني
صح
كلا على جد لأن يرد أنا مساعد وكلا كثير أنا وكلا عدد كلا كثير وبرصيعة وإيش هذا جميل عن اللي واحد كثير لأنه يعني نافيرين باهي لأنه واحد عم بقول كلام أقوى من قرني جد جد علمني بانسكرنا أنا وشقيس كلا قبل كرا يعني اسمي ربال حقا وحبارا شارعي جاهلين ينادتني متحاولين تتعاني كبير بقلت لي في جيتنا بني يرى لاني بسوان قتنا علمين باوضا نقل
واي
شارك عن قادنا نقعوه جدا ووش عاد اير قفوة قران كرتا حاسوه ميل بجاني شارك يسبقوا لي قمتن دولار يا إني وش عاد اير فجير كراء فيديا ولما حيستا مرقا عادنا رشو عادتا هاتين دب ملايين رغب بحي جانيين مستنى
وايها ambassador saad maqleysid ba qadro waxaa jira dad badan oo dib ugu noqday dalka baydhabo luuq baar dheere meelo kamida een banaadir bal maxaa dhile dadkaas
waxa dadkaasi waxa weeye dadka si hadda walaashay sheegtay dadna waa iyaga iskood kaga laabtay dadna waxay markay iyaga ay jeclaadeen in la laabto waa lagu caawiyay labadaas qaybood ay kaydeen yihiin dadkaasna waa dadka hadda madax prime minister ka Soomaaliya waxuu qadbadiisa jeedinayay uu caalamku u sheegay inay dad badan wadanka ku soo noqonayaan. Markaas oo noqoshadaas macnaheedu waxa weeyaan Soomaaliya oo xaaladeeda aad ognahay in caalamka laga codsaday inay duruufooyinka gudaha Soomaaliya ka jira in wax laga qabto, balse iskoolka ha ahaa si gabadh walaashay ay sheegtay, masana ha noqoto maarta nolosha caadiga ahayd, mase ha noqoto jidad, mase hooyi. Soomaaliya waxay u baahan tahay dib u dhis. Dadkana meel walba wadanka gudihiisa way ku laabteen, luuq ay ku laabteen, saas sheegtay, bayda way ku laabteen, xamar ay ku laabteen, Kismaayo ku laabteen, maaragtaye dhinaca Yemen dad fara badan oo Soomaali ayaa kasoo noqonaya. Marka Soomaalida qaxday in badan waxay damceen inay wadankooda kusoo laabtaan iyagoo weliba og durafooyinka adag oo meesha ka jira. Marka shirkani wuxuu fududeynayay inay Soomaaliya baahideeda la ogaado, si marka beesha caalamka shirka kasoo qeyb gashay ala aqal inay dawladda Soomaaliyeed wax kaalmo ay siiso deegaamada dadkay ku noqoraan inay ay caawinaad la geeyo. Marka hooshaasi shirkaas waa lagu soo qaaday, waxaana rajaynaynaa runtii inay beesha caalamka si dhab ugu soo joosan doonto dib u dhiska Soomaaliyeed. Waxaa ka mid ah bangiga dhexe adduunka ah hadda wuxuu aada uga fikiraya in Soomaaliya deynta laga caafiyo, halkaasna way isku arkeen prime ministerka. Waxaana rajaynaynaa arrimaha oo kale waaweyn hadday dhacaan waxaala xoog leh inuu wadanka imaan kara. Marka mustabcan oo lishti waxbadan inay ka bedeli karto in badan oo qaxootiya ku noolna inay u arki doonaan inay Soomaaliya oga fiican tahay qaxootiya ku nooloshooda caadi ay inay sintay sii joogi lahaayeen. Marka gabarta walaashay waxay sheegtay waa sax, waa midda keentay prime ministerka Soomaaliya inuu shirka qudad kasoo jeeda shirkaas.
Waad u jawaabta Qadra Saan filayo ayadana waa ku qanci doontaa. Bal dhinaca kale hadaan eego dhinaca Puntland, magaalada Boosaaso waxay ka mid tahay meelaha dad badan oo ka barakacay gudaha wadanka, gaar ahaan Muqdisho hadday noqotay gobolada koonfurta ee u barakaceen. Waxaa iyadana qadka telefoonka ku jirta Canab. Canab, soo dhowa.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Makor islaamaya. Horta waa sax, Puntland maanta anagu soo cararnay abni la-aan anagu soo cararnay ما شاء الله تبارك هدير إلهي هدوان بزاق الحمد لله أنا بركع ياش هدير وأنا بطلي في عم بي يستان وصدق إن أبني يا هدير أنا يصف في عم بي عالدين وناس انتهي حق عنوض عم قطو حق عصماك عم قطو وعبور بقل الله أنكي نقطع من هذا الحمد للشبير العالمين وعلي بعطا عن قبل مجدتو
واي
وقبلك بري بوصاصو
محاد كتير سنتين
أبو وناس يا أبني
nolosha xaggee kala soo baxdiin, maxaad ku tiirsantihiin noloshiina xaggee ku tiirsan tahay?
nolosheen aad baa ugu tiirsanahay gobolka Puntland boo saaso caafimaadkeena aad buu fiican yahay barake in ma qabno jawgi degan baa haysanaa alxamdulilah shukri bilcaalamiin wax dhibaato maanta aad sheeganayn ma lahaa
lacag la-aan miyay ku helaan dadka barakacayaasha ilmahooda waxbarashada Puntland
maasha allah tabaarak waa qabnaa waxbarasho goobo caafimaadna waa qabnaa intaas inka fiicanna waa heli doonaa haddii ilaahay alxamdulilah odoo nagu soo kordhiyo waxbarashada goobaha caafimaadka waa noo haystaa ciyaalkeena dugsi xagga dhanka qur-aanka ha naqato dhanka waxbarashada jaamacada ha naqato alxamdulilah alshukro haddeer anaga boosaas nabadgeli fiican baa ku haysanaa
waay aad baad umahadsantahay
barbaleena ma qabno
waayahay canab way mahadsan tahay waxaa jirta ambassador kasoo kow canab in dad cabasho ah meelaha qaarkood ay soo yaryeeraysay Puntland dadka barakacayaasha ah marka ay noqoto dhinaca amniga oo kaleeto haween kufsi ka hadlay idaacadaheena hore hore uga sii hadlay marka sidee ayaa UNHCR maamulada markii la fiiriyo ay ugula xisaabtantaa dadka barakacayaasha gudaha haddii waxyaabaha aasaasiga u baahan yihiin ay sahelin haddii kaba soo qaadba ay ka xirxirnaadaan shaqooyin inay ka helaan fursado maamulada jiro sidee ayay UNHCR arintaasi ugala hadashaa maamul goboleedyada
saar horta waxaan rabaa inaan ku sheego gabarta walaashay hadalkeeda unbaan ayudayaa aniga Puntland waxaan joogay gaalkacyo meesha la yidhaaha garowe ayaa waxaan joogay muddo hadda bil ka yar ayaan joogay shir caalami ayaan ka qayb galnay magaalada ka dhacay oo lagu xusaayo arrimaha barakacyaasha Puntland kaas aan kuwa Puntland ku nool Puntland waxay hoy u tahay ilaa in ka badan 300,000 oo barakacyaale yacni marka Soomaaliya loo fiiriyo qiyaasta ilaa iyo 300,000 waxay joogaan Puntland degaamada Puntland ayay ku taagsan yihiin aad iyo aaday dadkaas marka aan la sheekaystay ay u mahadceliyeen oo loo soo dhaweeyey hadda duruufooyin Soomaaliya guud ahaan ka jira oo weliba mujtamaca Puntland oo Soomaalida caadiga ah waddanka degan haasta ayaa barakacyaasha laga yaabaa inay runtii ay maalin walba la xarbinhayaan laakiin waa iyaga gooni u ah ma jiraan oo iyaga kaas aan loo beegsanayo ma jiraan aad baa loo soo dhaweeyey waan u mahadcelinaynaa dowladda iyo shacabka Puntland xafiiska nooga furan Puntlandna aad iyo aad ayuu ola shaqeeyaa dowladda ka dhisan halkaasi waxaa kolleyba arrimaha aad sheegtay kufsiga iyo arrimahaas aad sheegtay waa arrima dowladda Puntland ay aad iyo aad dabagal ugu samaynayso qaxootiyaha iyo dadka kusoo barakacay gudaha kelina ma ay hataa mujtamaca caadiga oo waddanka degan ayay arrintaasi qabsataa marka waa arrinta ku saabsan guud ahaan barakacyaasha Soomaaliya geyiga Soomaaliya inta wada ku nool oo idil saan kuu sheegay ilaa iyo 2,600,000 weeyaan marka arrintaasi waxay u baahan tahay fiiri gooni in loo yeesha waxaana ka codsan lehen runtii dowladda keliya maxaa ka codsan lehen aniga halkan aan kaga faa'iidaysan lahaa mujtamaca ku nool Soomaaliya oo waxaasa bicmistir ha noqoto masana ninkii dadka wax ku caawin karo oo waxba ku dhaamo waxaan jeclaan lahayn inay meesha caalamka ay garabsadaan oo dadkaasi wax loola qabto
aad iyo aad waayahay bal haddaan ka gudba taasi dib waxaan ugu noqonayaa xerada qaxootiga dhadhaab oo fursada ugu badan aan siin doono dhegeystayaasha nagala soo xiriiraya bal haddaan soo dhaweeyo deeqow shukri may maqashaa haloo
haloo waan ku maqlaa
waaye hore ugal barnaamijka waxaad jeclaan lahayd inaad weydiiso ambassador afi waa ku maqlaaya
ambassador waxaan weydiinayaa magacaygu waxaa weeyaan deeqow shukri cilmi waxaan ku noolahay xerada madaxley muddo badan ayaa halkan ku noolaa ilaa 2002 waxaan weydiinayaa wakiilka meesha fadhiyo ee hay-adda UNHCR waxaa jirta dad badan oo roobkii Novembari ka hore dhacay halkani guri ilaa 800 ku guri ay dameen oo dadkina ay hoy ka dhigteen
deeqo waa la weydiiyey su-aashaas waad ka dhegaysan doontaa barnaamijka su-aal kaleeto oo taas ka duwan oo dhibaatooyinkiidan haysta ah ma jiraan ood jeceshahay inaad weydiiso ambassador afe
waxaa way jirtaa su-aal badan balse midda ugu weyse ma hadda weydiinayaa waxaa jirta dad badan oo ka tirsan qaxootiga oo dib ugu laabtay waddankii oo haddana dib ugu soo noqday xariirkii wax haba yaraatay ee haystaan aysan jirin maxaan dhihi lahaa maxaa hayad u qorsheysan dadkaas oo kale ee dooneysa inay qabato
su-aashaas lafteeda way soo noqotay laakiin bal haddaad si kale ugu jawaabto xagar dheere ifo iyo dhammaan dhadhaab oo dhan waa laga sheeganayaa arrinta dadka dib usoo noqonaya horta maxaa sabab u ah in dadku ay soo noqonayaan ma raashin ayay waayeen dibadujin miyay waayeen amni miyay waayeen maxaa sabab u ah
dadka horta inta badan horta dadka markii loo qiyaasay de inta tagayso inta soo noqonayso inta soo noqonaysa aada u yar inkastoo hadda siduu ay walaalkay ugu sheegay dadka kusoo noqonayan xarooyinka inta badan haddee dad qaarkood waxay marka hore u maleeyaan nabadgelyada ay ku tagaan inay mid laisku hadlayn kara ay tahay markay gudaha tagaanna cabsiba gasho nabadgelyada ayay u arkaan inay isku hadlayn karin way soo laabtaan in qaarkoodna maxay la kulmaan nololka caadi oo adag masana iskooladii oo maaragtay iskooladan kale aad uga duwan yihiin mase caafimaadka oo caafimaadka ka duwan yahay haddii xaaladda soomaaliya waa la soconaa soomaaliya diyaar uma aha hadda dadkeeda boqolkiiba boqol inay lasoo laabato haddii taa diyaar ay loo ahaan lahaa xarooyinka wax ku jiri lahaa ma jiraan marka inta badan way ku hareen xarooyinkay joogaan inta tegey iyagaa iskood isqoray markay u arg dareemeen inay u dhaanto inay halka ay wax nolol ka samaysan karaan marka annagu culayska inta badanna haysto waxa weeyaan dadka markay iga isqoraan oo la sahaya oo ay gudaha kaararkooda ay soo celiyaan maaragtay oo ay waddanka ka tagaan haddana waxay usoo noqonayaan iyagoo xaaladda gudaha ku adkaatay haddana waxay kusoo noqonayaan xarooyinka annaga mar walba dadkaasi waan soo dhaweyneyna haddaan nahay hay-adda haddaan nahay beesha caalamka waxaan la qaban karna ayaan la qabanaynaa laakiin waxaad garan kartaa inaan dowladda la xiriirna marka waxay u baahan yihiin dib haddana inaan dowladda kala kaashanno oo dib loo register gareeyo oo dib loo diiwaangeliyo diiwaangelidaas ayaa muddo badan nagu qaadata oo u baahan dowladda kenya in lagu qanciyo dadkaa inay baahi soo celisay taas culayskaas ayaa jira dadkana waxaan odhan laheen haddii in la sabray u baahan tahay wax annaga keli naga soo go-aya ma aha
waa tahay ambassador maxamed cabdi afey waxaa jirta in dadka qaarkood ay sheegaan in UNHCR say u sameyso cadaadis dadka la saaray raashinkii la yareeyey waa dhadhaab aan ka hadlayaa cuntada dadka la siin jiray la yareeyey markii hungurigii dadka lagu yareeyeyna qaarkoodna biyo aysan heli karin nadiif ah waxbarasho sidii ay ahayd aysan jirin in qaarkood danta ay ku qasbayso inay bal iska ogolaadaan oo iska noqdaan iyadoo ma aragtay cidna aysan xataa wax kaalmaa ka helin marka hadalladaasi dadka qaarkood kasoo yeerayo qaxootiga ah maxaad ugu jawaabi lahayd
horta waxaan ugu jawaabi lahay ma aha go-aan ka soo baxay hay-adda UNHCR in raashinka la yareeyo waxaan rabaa inay soomaalidu ogaadaan keiska soomaalidu oo qaxootiyaha wuxuu socdaa 28 sano waa midda keentay inaan olalo badan u galna inay shacabka soomaalida ee qaxootiyaha la iloobin waxay ku sigteen in caalamkaba iska iloobin inay qaxooti soomaaliyeed weli u baahan yihiin daryeel iyo in la ogaaday u baahan yihiin maxaa yeelay saa kuu sheegay sahra qaxootigaa soomaaliyeed 27 sano waqti yar ma ah intaas ayaa gacanta lagu hayay oo daryeelkooda iyo dhaqaalahooda la fiirinayay marka beesha caalamka inta badan waxay khatar ku sugnayd qaxootiyaha soomaaliyeed in laba iloobo inay weli u baahan yihin daryeelkaas maxaa yeelay waxaa kasoo qufnaya south sudan iyo syria iyo yemen qaxootiyo cusub dhaqaalihii iyo attentionkiina waxaad moodaa inuu halkaas u kacay 3 sano hadda aan soo dhaafnay hooshan ani aanaan yaan aada oga shaqeeyay inay qaxootiyaha soomaaliyeed la iloobin oo shirarka aan ka sheegnay shirka hadda ka dhacay geneva oo hadda soo gabagaboobeyna hoosha ugu weyn oo laga hadlayo waxay ahayd qaxootiyaha muddo badan waddamada caalamka ku noolaa sida kuwa soomaalida oo kale in la iloobin daryeelkooda iyo caafimaadkooda iyo siday ku noolaan lahaayeen ilaa iyo soomaaliya ay diyaar ka noqonaysa inay la iloobin marka waxaad moodaa ballamo cusub in la qaaday waxaana rajaynayaa inay arrinta hadda ay walaalahay ka sheegteen wax laga qaban doona laakiin waa mid keentay muddada badan ay qaxootiyaha ku noolaayeen xarooyinka ay mid keentay weeyaan inay yaraato dhaqaalihii iyo daryeel ku baxay
waa tahay su-aasheeda ugu dambeysa daan ku weydiiyey bal aniga waxaa jirta in dad badan oo barakacyaal gudaha dalka ah ay ku sugan yihiin magaalooyinka waaweyn ee waddanka muqdisho baydhabo kismaayo garowe luuq meelo badan oo kamid a dalka andraahda baar dheera xataa dadka ugu badanaa hadda lagu sheegaa marka dadkan barakacyaasha ah maamulo kala gedisan ayaa mid walbaba uu hoos joogaa marka xuquuqda dadka barakacyaasha iyo dadka soo noqonaya qaxootiga ah fursado shaqo inay helaan in loo sameeyo maalgelin in dalkii lagu soo dhaweeyo waxyaabahaasi dowladaha iyo maamulada ma kala hadashaan ee jira
wallahi haddii horta waan kala hadalnaa oo dowladda soomaaliyeed iyo horseed u eegtaas waxay qabaan nidaam la yidhaahaa nidaamka daryeelka barakacyaasha marka horta annagu waxaan la shaqeynaa dowladaha sideedaba mase dowladda federaalka oo soomaaliya ha noqoto mase dowlad goboleyaasha ha noqoto nidaamkii iyo barnaamijkii iyaga ay keenaan ilaa oo hadda ay yidhahdaan nalagu caawiyo ayaa inta badan lagu caawiyaa laakiin haddee dhibaatada soomaaliya guud ahaan ka jirta 2,600,000 yacni dad yar ma aha dadka dad aada iyo aada u badan waayo si aad garan karta
marka dowlad soomaaliyeed oo xoog leh oo caalamka aada u caawiya oo dhaqaalaha dowladda soo galana shacabka la gaarsiiya kelay unba horta mustaqbalka si rasmi looga bixi karaa dhibaatooyinka dadkaas ay la kulmaan. Haddana shirka hadda dhacay dowladda soomaaliyeedna way ka hadashay inay qorshe ay hayso qorshahaasoo u baahan in la maalgeliyo. Marka fadhiyaha ceenka oo kale waxay keenayaan markii qorshahada la ogaado in dhaqaale dib loo raadiyo, dhaqaalahaasna dowladda oo federaalka iyo dowlad goboleyaasha loo soo mariyo. Marka anagu hadda si toos ah wax ku filan ma hayno, laakiin anaga waxaan samaynaa ololaan u galnaa, waxaan dhahnaa dadkaasi waa dad dhibaataysan, halkaa soomaaliya degaamadaasi ku kala daadsan yihiin, wuxuu u baahan yahay in la ogaado. Dowladda soomaaliyeed barnaamijka ay la imaatana waxaan aada iyo aada u codsanaa in la caawiyo. Haddana waxaan rajaynaynaa runti haddii bangiga adduunka iyo hay-adaha hadda aan kusoo aragnay Geneva iyo hadallahooda markaan qiimeynay hadallahii ay hadda sheegayaan, hadday ka dhameeyaan dowladda soomaaliyeed iyo dowlad goboleyaasha inay dhaqaale ku filan ay heli karaan, dhaqaalahaasna aan rajaynayn in la gaarsiin doono dadka gudaha kusoo barakacay.
Waaye dhinaca Yeman ayaan u leexanayaa dhadhaab iyo waxaan ka leexanayaa gudaha wadanka. Halo Yeman, may maqlaysaa? Waa tahay dhegeystahaasi Yeman, hadduusan nagu soo biirin waxaan noqon doona qofka ugu dambeeya dhegeystahan ku jira dhinaca dhadhaab. Soo dhowo walaal, magacaa ku bilow, halkaad joogtid, dhagaxlee xagar dheer, su-aashaada hore u soco.
magacaygu waa Daar Cabaas Khaliid oo joogo xerada qaxootiga dhagaxley. waxaan weydiinayaa mas-uulka oo qaxootiga, sida aan ognahay qofka hadduu uu qaxooti yahay oo waddankaas joogo 5 sano, waxaa la siiyaa sharci uu xaq u leeyahay inuu sharcigaas ku maro waddankaas gudihiisa. sida markuu qof caafimaadkiisa oo ka mid ka tirsan oo caafimaad dare ee qabsato siduu uu soo daaweysto caasimada camal, maxaa alinka qaxootiga la siiya loogu mari laayahay gudaha waddankaas Kenya?
Waaye, aada baad u mahadsantaa. arrintaas qaxootiga dhaqdhaqaaq la-aantooda iyo dhibaatooyinka jira, kuwa caafimaad xataa ka cabanaya jiraan, bal haddaad u jawaabi karta dhegeystahaasi.
maya sax waye, sax hadalka uu sheegay waa runtiis waaye. sideedaba annaga hay-ad ahaan maba qabno dadka inay xaro ku jiraan. barnaamijka hay-adda ay ka shaqeysa dowladaha qaarkoodna kula shaqeyna, sida dowladda Uganda iyo dowladda Jibuuti, dadka xarooyinka dadka ku nool oo qaxootiga labadaas waddan ku nool xaro kuma jiraan. waxay dadka mustamac ay dhex degan yihiin, waana runtii arrin aan dowladahaas uga mahadcelinayna weeyaan. dowladahan kale sida dowladda Ethiopia iyo dowladda Kenya, muddo badan ayaan ka codsanayna haddaan ahay hay-adda iyo beesha caalamkaba in dadka ee loo ogolaado qaxootiyaha inay dadka howlahooda ay ku dhex qabsan karaan iyagooba qaxooti ah, inay becsharana samaysan karaan, iskuulna aadi karaan, caafimaadna raadsan karaan, oo socdaalkooda loo fududeeyo. marka taasna waxay runtii ka imaataa dowladaha martigeliya sida dowladda Kenya oo kale. marka mid hay-adda ay diidan tahay ma aha mid aan raalli ka nahayna. 2 sano lasoo dhaafay madaxweynaha waddankan uu martigeliyey, runtii wadahadal ayaa hadda dowladda loo socda. waxaan rajaynaynaa wadahadalkaas inuu guul kusoo dhammaan doona, oo weliba xarooyinka qaxootiyaha dhadhaab kuwa ku nool khasuusan dib noo sheegeen oo ah dad fara badan oo dad degaan ah oo farahoodii qaxootiyaha galeen. hadda inta badan waxaan ku guuleysan inay dowladda Kenya aan ku qancinno dadkaas inay la laabtaan. muddo badan wadahadal kadib, 2 sano 3 sano wadahadal kadib, hadda waxaad moodaa dadka ayaga in hadda farahooda laga saaraya maaragtay database-ka UNHCR, xornimadooda kuwa wada helayaan markay saa dhacda. kuwa kalena waxaan u samaynahaynaa runtii olala oo dowladda Kenya aan ka codsanayna dadka in loo ogolaado meeshay rabaan Kenya inay kasoo shaqaystaan, iyaga oo markaa loo aqoonsan inay qaxooti waddanka nabadgelyo usoo doonta ay yihiin. taasna dowladda Kenya ayay nagala jirtaa.
aada baad u mahadsan tahay Mr. Ambassador, waqtigaaga iyo sida aada barnaamijkan marti noogu noqoto. aniga iyo dhegeystayaashii Ifo Xagar Dheer, Dhagaxley iyo magaalooyin dhowr oo Soomaaliya ka midaba aada su-aalaha nooga jawaabtay.
aada iyo aada saara u mahadsan tahay adiguna.
kaasi waxa uu ahaa ergeyga gaarka ah ee hay-adda UNHCR u qaabilsan arrimaha Soomaaliya qaxootiga. maxamed cabdi afey wuxuu marti noogu ahaa barnaamijkeennan wicitaanka dhegeystaha oo guud ahaanba toddobaadkan aan ku eegnay xaaladda qaxootiga iyo dadka barakacayaasha dhibaatooyinka haysta. guud ahaana barnaamijka waxaan ugu mahadcelinayaa dadkii ka soo wacay xeryaha barakacayaasha ee gudaha dalka iyo sidoo kaleeto xeryaha qaxootiga ee Xagardheere, Ifo iyo Dhagaxley oo dhadhaab isku ah, iyo sidoo kale kuwii Yeman ee khadka telefoonka uu noo saamixi waayey. guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga intaa mar kale kulmi doono nabadgelyo.
aday u mahadsantahay Yahre Cabdi Axmed oo barnaamijkaasi nala socodsiinaysay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, maansayahanadii waaweynaa ee kolba colkii ay la duulaan tixaha maaweelada iyo dhaawashada ah ugu roonaan jiray dhowrka jeerna hasha gabay maansadooda ku xusay, waxaa ka mid ahaa darwiiskii dagaalyahanka ahaa ee Ismaaciil Mire la oran jiray. Intaas markaan idi waan hubaa intiina taariikhda iyo suugaanta daraawiisheed wax kala socotaay inaad istiraahdeen xag allow. Waa kan Ismaaciil soo hormariyeyn wuxuu u jeedaa goobtii Ruuga ee 1913-kii daraawiishtii uu ammaanduuraha u ahaa ay kaga guuleysteen ciidankii gumaysiga Ingiriiska, goobtii ay koofil ku makali jireen ee geeri lagu dileerayna ay iyagu u adkaadeen. Waan hubaa inaad istiraahdeen tolo, ma wuxuu u jeedaa markuu taleex ku soo noqday gabagii xogwaranka ahaa ee Sayid Maxamed uu ka hortiriyey kana bilaaban jiray annagoo taleexnaal jahaa taladii soo qaadnay 700 oo darwiishtagotay neef doora Sayid Kayaguutii uuna yidhi tura ku heensaynay shakadaha intuu noo tabaday noogu tacabqaybi Ilaahay ha tabaan taabiye ducada noo tuumi. Gabaygii uu ku sheegi jiray 11-kii halaad oo uu isagu geelaas ka helay hasha gabayna intuu ku xuso uu ku oran jiray 10 tabaadiga dhigay iyo 10 unuu gooyo iyo 10 tifti oo hore rimo taani lagu qooqshay iyo 10 abeer towlano tikhilka qaalmooda iyo 10 irmaan oo aniga la igu taageeray iyo taan ergoon jiray markay 10 heed suugto been laguma tooqo iyo 4 taabud noqonayne intaa xarunta waa tuubay xaq waa lagu tanaadaay. Haho, waa loo malayn karaa. Ujeedadayduse ma aha inaan idinku tarbeebiyo gabaygaas caanka ah ee aan hubo inay Soomaali badani wax ka taqaan. Kan Ismaaciil ee aan maanta idin hayaase waa mid aan sida ta'layraas aan caan u ahayn lana xilli ahayn asi aan ka dhicine lagu dhirarin karo. Hilaada waa bartamihii 1920-nadii ololihii dagaal ee Ingiriisku uu daraawiis ku xasuuqay weli lagama biskoon. Mirashi iyo jiidali, bixin iyo woow, dooxada salaareed, taleex, dooxada qowlo, boocame iyo dhammaan dhulkii ay qalcadaha ku lahaan jireen ayaa meydadkoodii iyo madaxyadoodii oo qalalay wada daadsan yihiin. Gumaadkaas wixii ku baxay kuba baxee waxay ka soo doogay weli dhaawacoodii iyo dhiiggoodiiba atifiq leh. Maxwalahoodiiba waxay u qaybsameen, waxay ciidamadii gumaysigu boobeen, qablankii dayuuradaha wax ka baynuunay iyo inta ceelashii laga sumeeyey wax tarab tarab u le'day. Si kale kuma garatiide maantaas ninkii ragihii wuxuu ahaa kii la baxsaday qoyskiisii wixii ka haray oo iyaga oo weli nafi ku jirto meel uun ku og. Ismaaciil Mire oo tan iyo maalintuu garaadsaday aan daraawiish dhinacna u dhaafin ayaa ka mid ahaa dadkii aan gumaadkaas ku bixine ka noolaaday. Isaga oo aan neef adduunye lagu ogeyn, xabsiga barbarana laga soo daayey, ayuu ku soo dhex dhacay qoladii uu ka dhashay oo muddo 22 ah aanu ku xeer iyo xero ahayn. Gabyaa magac dheer buu ahaaye, waa loo xoolo gooyey. Neef neef irmaan oo caruurta u maaro ayaa lihi iyo maal labadaba loo siiyey. Taasise uma noqon deeq intuu isku halleeyo uu reer ku dhaqan karo. Sawkalka inuu xoogsadaa lama gudboona. Ganacsi iyo dukaamo wax lagu gado, beero la fasho, دوف دي بدين دي عرى إذك أراب لغا سوروغو انت اسم صومالي دي وإسماعيل لحي لغا أها أقوم بدن ومالحين سيدا درتين حوك سيدا كلي أي تقييني وحو أها دعا قيلة ووايابه أن بلشدو عيب يحاران تونا وأركترين سيكستغاها آتي إسماعيل دولان بوق الغالة هاد بوحو تريا قبايا وفرمرنان تيساكاقا على عرايو وحو مركي دنبا إسلاحة لاي قرآنو إساقو أما ندوليه ساهاين أسيقو قبياقي سيهاي باد إيبيو وحيساد أيهاي لكرين انتي أورتا كررتين أيهاي قلبين أفكا سارين أقاقار كعيلك عينبا أيهاي كدوليني أورتا دواد كديب أيهاي إساسي تاقين هالكي قيلش اللوغو بيتيه مساواع اللعيل سلا شو انتا لغا دقنير هاي بالغا فرحاضي قيلش هنا لغا قحري كل بنين سعطاء وحي انتا قبطان ورايستان با بسي اي دولين تيديحان با أبلاطي إياغا او تردنا الله كبيغي عنيف قريهنا أسوق عنقلين أنفعي اي وتين باكا إلاهي مركاس بي مريهي قيدها عروشكو آمسيين ما المكدبنا انتاي حاميهي يهيرين يبكتورين باي أورتي أرهريد بلتكرا ماربوايين فيق ميسا ليراهدو إياغا او آد أقوها فاتسان أيو عالكي إسماعيل كدرانتي إنو تريو قبي داود أو إيبكا قبريايو غير أي دونيان إنو قعنتو ده كسوري ده إياغا أو أبلان قادي هدي وحلا هيرو إن هاشا قبي وإساقو قادان دونو ما سيهانا ذا كالا عالكا لسعودانا آني كولا مربدونين أنا تأسس المريء قبل قروح بدنه. سيدا وشدي سلوك أخبره وكسه جاي. هو كركي عيسو مرين إيو. سيدا أيقو علقت هاي إياك أوفر مرن إن عينك نقضان. أنت أنا هذا بقى عرفت إسكت عفو. أن دلوع ذا قبل قريب إذا كم قشيو. إنك استو ودث كقار. كوي رأت كان دون. وحويه. جهير كي وشدي يحش يقدر كلوق وطي. تباح إذا جديك هشان جرك صور راعي. هشان قري عسكي دي تلسي قمع اللي ايدي دي قنون كيدا حور كاري هشي قعاتي لابطايدو هشان قورك اوغسو قنقي ماي طبانكا قيد قاقلي قب عداي سايا دين هشان قرانا يي حابي وحكا استبا انقوي هشان لبدا قوز داشي قاديد كحو قري هشو قرب كنا فوبي قل قرشاق اوركا هشي قلو دالو تابتي قرانيقاها حاماها هشان قران قرشي حوري فقي وذا جمورة هسوي قرآن قلي دوبته هسي كباه جار كودا سرة لقو حقوقو يقنتي كذا مرادي هسوي قو جرورو بيجوري بقورابا هسوي قرآن قلي إذا عم يسارة ذا جبو قا هسان قلي دومودا يي قرف كذا مرادي هسي لقى جبارة يي قلبي دي هسي لولك عاي هذا دي قود كذا قولي كي أم حارة ذا هسي كره كسر دافتي فالكي قلي يحشو ملكة قافنا هذي يدو هلا عقرع يرو يقرع وصور هذي يدو ضرورها قبل ما يبلا كسو قورتي فقا قبل كيو حمودي إنا لقاري إنا قراري سنو ليس كدا قف إيا فان كي إنا ترادو كوكو قوني تاهي قراري كسقاب كي يقول لو الله وافقا قولي جعي ميري وكما قيون كارو عالكو قعنت النبوح هل كاس مركو مرايا يو عرك حصوصنا يا إن إلى عليان بلنكودي هشة جبيكو سابسنا مركاس بسيدي يدو جيل إلى دون عيل له لك وحو تحدي كسر جنا على ذي أدين كنا هالجيرا شيء جراها سو شوشة ووعد كقاس لما جوكته قال إيسي جيلي أيوة البريايين مهلين مسيئة أو هنجاء هي عين ينقال دب وصل لابتين وسؤال إسماعيل إيو ما أنت أسرقي أو كميت كها أي توابتي إذا لقط قرين وحاسه بعلى إنه تديه قبل واحد بدن إن قبل رأي ما أنت أسوق كله كرنتي وما سيئة هنك علك كده بقولي تري هي مرك قاركود لباتولين كي أي دولة ماذا كم مدن ترين لقيت يا البرامج كده عنك يهدو ما أنت هلك هاي نوتشو وأنا أقول تدبات كسوة هادين يكوك عليه هادو إيب إذنه
aad iyo aad bu mahadsanahay axmed faarax cali idaa jaw nala socodsiinay barnaamijkaasi dhaqankii idaalka dhegeysanaysana waa v o a washington haatanna waa heesta dhigiina kusoo dhacaysa ogaaso iyo fanaanka cabditaaliil warsame
heesta ugaaso iyo fanaanka cabdi tahliil warsame ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeennii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur iyo bashiir abikar cabdulaahi oo dhinaca soo saarista inoo joogay caawa tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo